Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. No estudio 4 da Radio Galega vexo uns telescopios e unhas pantuflas. Ergo, os están connosco Irene Vaspino, Óscar Sánchez e Viviana García Visos. E o noso técnico de laboratorio, Suso Santos. Somos o equipo de Efervesciencia. As razas son puras invencións que sempre se utilizaron para clasificar arbitrariamente homes e mulleres en mellores e peores, e deste xeito discriminar os últimos. Isto escribiuno a centenaria, finada hai uns poucos meses, Rita Levi Montalcini. Montalcini sufriu nas súas carnes a persecución racial na Italia de Mussolini pola súa orixe xudía. Na Segunda Guerra Mundial tivo que abandonar a universidade e montar o seu laboratorio de investigación no dormitorio da súa casa. Estas investigacións caseiras sobre o crecemento de fibras nerviosas en embrións de pitos levaríanlle décadas despois a descubrir o factor de crecemento nervioso, polo que gañaría o Premio Nobel de Fisioloxía. Os italo-xudíos Franco Modigliani, Emilio Segre e Salvador Luria tamén foron expulsados da universidade en 1938 polas leis racistas de Mussolini. E malia todo isto, os tres tamén chegaron a gañar cada seu Premio Nobel. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero está neste.
O fundamental non é ter datos correctos. O fundamental é interpretálos.
Efervesciencia.
Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Un vento mareiro, apenas chegado á terra, vai pousar parte da súa carga de poalla miúda na fileira de espiños estripeiros que coroa a cima dun cantil da beira-mar, aínda en sombra. Dalí a un pouco, o vento arremuíñase por entre o ramallo das oliveiras dun campo preto de Orán, e alí mesmo comeza o ascenso imparable cara ao ceo limpo do mediodía. Dun dos estames, dunha das flores, dunha das polas daquelas oliveiras remexidas polo ventiño a amorrer, despréndese un grao de pole que días máis tarde fecundará unha outra flor de oliveira nos arredores de Alcalá de Henares. Trescentos e pico danos máis tarde, en 1616, unha andoriña, que na primavera nada máis era un oviño morno dentro dun niño de cuspe e lama pegado no recanto do tellado da casa dun tal Guillerme en Stratford-upon-Avon, acerta pasar diante da fiestra dunha casa de veciños de Madrid. O paso da ave fai que o único morador do cuarto levante a mirada e permaneza absorbido pola contemplación das montañas ao lonxe á luz do solpor. O vello estaba a preparar o lume cunhas hachas de leña cortada da oliveira que nacera do grao de pole que veu de Arxelia. O longo da noite, a combustión da madeira libera unha cantidade astronómica de moléculas de CO2. Moito, moitísimo antes do paso da andoriña na súa primeira viaxe cara ao sur, cando nada, absolutamente nada indicaba que unha tal especie humana inzaría o mundo, un monte de fentos arborescentes fica asolagado á beira dun lago de dimensións continentais. 300 millóns de anos máis tarde, a imaxe fósil deses fentos queimase dunha tacada no forno principal da central térmica de Xinan, China, e libera máis outra cantidade certamente astronómica de moléculas de CO2. Nese mesmo instante, Un azar inexplicable está a xuntar unha das moléculas chinesas cunha das moléculas que se desprendera da leña de oliveira que o home aquel botara o lume ou pasara a anduriña, e que, male a unha probabilidade infinitesimal e absurda, aínda vagaba libre na atmosfera. En efecto, as dúas moléculas forman parte do último dos 15 litros de aire que levas respirado nos 2 minutos e 30 segundos, máis ou menos, que che levou escoitar isto.
Acabamos de escoitar o microrrelato Historia de dúas moléculas. Ciencia e tamén emoción en menos de 500 palabras. O autor desta historia é Ignacio Munilla. Moi boas tardes, Ignacio.
Hola, boas tardes.
Cal foi a túa inspiración para construir este relato tan redondo?
Pois realmente non o sei. A idea era un pouco falar do problema, se cadra, da contaminación atmosférica, que como unha cousa que facemos hoxe, pois o efecto pode perdurar durante séculos, non?
Unha idea básica na que misturas unha chea de cousas, non? Esas moléculas de CO2 sí, que ao final coinciden nun espacio-tempo concreto, varias historias que se unen e ademais de tempos moi diferentes.
Sí, tamén é un pouco... Non, esa idea de que o mundo é moi pequeno, por un lado, e despois que o tempo para unha molécula non ten nada que ver co tempo para un de nós, non, para un ser humano.
Ignacio Munilla é o gañador con este relato que vimos de escoitar da categoría de microrrelatos de público xeral en galego de Inspiraciencia, o concurso de relatos de inspiración científica que organiza a Unidade de Cultura Científica do CSIC en Cataluña. Ti, Ignacio, és investigador profesional na Universidade de Santiago, no Departamento sí, de Botánica, e non sei se a parte desta parte profesional da ciencia tes unha parte, non sei, literaria tamén.
Sí, o que pasa é que non a teño tan desenvolvida, digamos, pero eu sí que unha cousa que me parece importante é a divulgación, ou dar a coñecer ou transmitir un pouco as ideas que manexamos, digamos, os que temos información ou os que traballamos profesionalmente nestas cousas, un pouco dar a coñecer esa información á sociedade en xeral, non? É mellor ser un xeito así imaginativo, non? Un atractivo. A min eso sí que é unha cousa que me interesa moito.
Prova desto é este microrrelato. Parabéns, Ignacio Munilla, gañador na categoría de microrrelatos de Inspiraciencia. Parabéns por este traballo.
Pois moitas gracias.
Este foi o gañador de Inspiraciencia na categoría de microrrelatos de público xeral, e o finalista é Enrique Neira, que é xornalista, co que falaremos nunha vindeira edición de Efervesciencia. O relato de Enrique chamase A galleta de Manoliño e teremos a sorte de escoitalo dentro dun anaco. Pero o tempo da conversa acompáñanos nos estudios da Radio Galega na Coruña, David Comas, que é profesor da Universidade de Pompeu Fabra e investigador do Instituto de Bioloxía Evolutiva do CSIC UPF. Moi boas tardes, David.
Boas tardes.
Tamén nos acompaña a máis veterana colaboradora de Efervesciencia, a profesora de Xenética da Universidade da Coruña, Marta Vila. Moi boas tardes, Marta.
Boas tardes, que tal, Manuel?
Coido que ti é la culpable de que David Comas este a hoxe na Coruña e que poida pasarse por los estudios da Radio Galega.
Bueno, non sei se culpable, pero bueno, que foi un gusto invitalo e que tuvera tempo para vir.
David, por que se comparamos o ADN de persoas distintas podemos, de algún xeito, viaxar o pasado, saber información do pasado? Como é isto posible?
Isto é posible porque os cambios en el nuestro ADN se acumulan a lo largo del tiempo. Es decir, que dos personas que tengan un origen común, cuando se separan, sus trayectorias van acumulando a lo largo del tiempo mutaciones, y sus descendientes acumularán más mutaciones, y así sucesivamente. Y a lo largo del tiempo podemos ver las diferencias entre dos individuos o dos poblaciones o dos especies contando ese número de mutaciones que se han acumulado.
E cantos máis diferencias haxa, quere dicir que deixaron de ter relación parentesco hai máis tempo, non?
Exacto, o sea, cuanto máis diferencias hai entre dos individuos, dos especies ou dos poblaciones, quere dicir que hace máis tempo que se separaron. Es decir, no, yo, por exemplo, me parezco moito máis a mi primo que a mi vecino, porque con mi primo tengo un origen común reciente, mientras que con mi vecino seguramente tendría que remontarme muchas generaciones atrás para encontrar un origen común.
Un dos pasatempos que temos en Efervesciencia é sacar os nosos micros á rúa e facer preguntas aparentemente sinxelas ou inocentes, preguntas como esta: sabes cantas razas humanas hai no mundo?
Razas humanas? O mellor hai 15 ou 20.
Ou máis aínda.
Digamos que 25.
A raza negra, a raza blanca, los indios, hindúes, los amarillos asiáticos.
Bueno, pois hai negros aí en África, debe haber un mogollón de variedades, seguramente.
Hai dos. Una e los políticos.
Que especies hai unha e razas moitas. Centos iguales, non sei.
Me parecen poucas, non? Deben de ser por lo menos 50.000.
Unha?
Sí.
Cal?
As persoas, sei que sei. Bueno, depende do que queira decir por raza, claro, porque, por exemplo, en Indonesia hai máis de 2.000 dialectos ou linguas.
Razas que yo sepa, solo hai una. Y... Si me ponen a decir que razas de gallinas hai, pues a lo mejor no ofendo a nadie. Pero si me dice que razas de hombres hai, pues a lo mejor sí.
Sonríe cuando te vayas a fosilizar.
Ben, porque o das linguas sí que é certo, eles...
Ah, ti que sabes? Ti es un mero presentador.
Piensa en el Museo de Historia Natural. Pueblos del mundo, extinguíos, dejad que continúe la evolución.
Na realidade non ten ningún sentido, porque
no,
somos todos...
Todos iguais.
Estamos todos no mesmo barco, Ahora cada un é cada un, pero estás
cada un tamén unha maneira, pero vivimos todos no mismo.
Xa farei esta ruta outras veces.
Viños pagados.
Viños pagados. Bueno, aquí. A verdade que nos compre ter máis cultura xenética para saber que realmente só existe unha raza humana, non hai máis.
Sí, lo cierto es que no, nosotros, viendo la diversidad biológica que vemos en los humanos, no podemos hacer compartimentos, no podemos hacer cajas estancas o separaciones dentro de nuestra especie. Nos es muy difícil poner una línea que separe un grupo poblacional de otro grupo poblacional, porque la diversidad que observamos es una diversidad continua. No hay saltos bruscos, ni genéticos ni biológicos en nuestra especie, y por lo tanto no nos es posible clasificar los individuos en categorías discretas, que sería básicamente decir si hay razas o no hay razas.
Somos a mesma especie, de feito, moito máis o que temos en común que as pequenas diferencias que podamos ter, que son realmente, agora que vos analizades o xenoma, son diferencias mínimas.
Son diferencias moi pequeñas, en general, pues son diferencias de un 0,1% entre os individuos. Lo que pasa es que sí que existen pequeñísimas diferencias, y nuestros estudios se basan en estudiar pues esas pequeñas diferencias para ver pues cómo han surgido y por qué entre las poblaciones humanas hay esas pequeñísimas diferencias.
Entonces eso, non falamos de razas, pero sí que falamos de grupos poblacionais, igual que se fala en outras especies, pues da poboación tal, con determinadas características, ou da poboación cual. E de feito, ahora nos pode contar David algunha historia sobre eses orixes das distintas poblacións humanas, porque máis ou menos, grosso modo, a maior parte da sociedade xa ten metido no cerebelo que vimos de África, ¿no? Pero sí. Podemos falar pues eso de esa orixe, si vimos de Etiopía, de Suráfrica, como esa historia que tedes que dos bosquimanos son máis diferentes entre sí do que un xaponés e un galego. A ver, contanos aí un pouquiño deso.
Es cierto, o sea, nuestra especie es una especie muy reciente, surgió hace unos 200.000 años, que eso en tiempo evolutivo es casi un suspiro. Y es cierto que nuestro origen se sitúa en África. Eso lo sabíamos por no solo por cuestiones genéticas, sino también por cuestiones paleontológicas. Es decir, los restos más antiguos de nuestra especie se encuentran en África. Lo que no nos queda tan claro es dónde en África surge nuestra especie. Lo que tenemos en los datos genéticos de poblaciones actuales, contrariamente a lo que pensamos hasta ahora, que nuestro origen se situaba en el este de África...
En Etiopía, por ejemplo, en Tanzania,
Kenia, se había hablado de algunos de estos lugares. Lo que hemos visto analizando ADN de grupos bosquimanos, también denominados joisánidos, en el sur del continente, vemos que estas poblaciones son las poblaciones que conservan la mayor diversidad poblacional de nuestra especie. Y por lo tanto sospechamos que esas poblaciones pueden haber sido las primeras poblaciones que se separaron del resto del conjunto de la humanidad, y por lo tanto nuestro origen quizá no lo deberíamos situar en el este de África, en Etiopía, como decías, sino quizá en el sur del continente. Aunque todavía tenemos muchas poblaciones en África que no hemos analizado en detalle y quizá en los próximos años pues podemos encontrar alguna sorpresa.
Curiosamente, estos primeros humanos contemporáneos, antes de chegar, por exemplo, a Europa, dénose un paseo por toda Asia, chegaron a Australia, e foi un grupo moi pequeno que saiu de África.
Sí. De hecho, nuestra especie se originó en un grupo muy pequeño de individuos y estuvo en África durante 100.000 años sin salir del continente. Y hace unos 50.000 años, 60.000 años, un pequeño grupo reducido salió del continente africano y empezó a colonizar el resto de los continentes, empezando por el sur de Asia y llegando hasta Australia. De hecho, es sorprendente que los humanos llegaran antes a Australia que a Europa. Es decir, teniendo Europa mucho más próxima al continente africano, pues llegaron mucho antes a Australia, y seguramente porque las condiciones climáticas situadas entre los trópicos eran más similares a las africanas. Y porque en Europa en ese momento también estaban los neandertales, que quizá ofrecían una cierta competencia a los humanos de aquella época.
De feito, un dos traballos con máis repercusión mediática do grupo de David Comas refírese eso a constatación, a demostración da hibridación, ou, digamos, de intercambio de xenes entre
lances amorosos.
Lances amorosos, gracias. Entre os nosos ancestros e os neandertais, que era unha hipótese que era controvertida, que se houbera mezcla, que se non houbera. E de feito, xa máis aún, isto estamos falando de 3 anos para aquí, de 2 anos para aquí, teñen un traballo moi recente do ano 2012, que queremos que nos explique un pouquiño sobre que pasa no norte de África con esa ancestría neandertal, porque todos temos un pouco de neandertal, agás África subsahariana, entonces, que pasa no norte de África?
Sí, excepto los individuos de poblaciones del sur del Sáhara, los individuos africanos.
Que serían os máis negros.
Sí, los máis pigmentados. Todo el resto de poblaciones humanas llevamos en nuestro genoma una pequeña porción de genoma de Neandertal. Es decir, que hubo en algún momento después de esa salida de África una hibridación entre humanos y neandertales. Lo que no estaba tan claro es las poblaciones del norte de África, qué pasaba con ellas, porque a pesar de ser poblaciones que están en el continente africano, su historia poblacional ha sido muy distinta. Lo que vimos nosotros es que estas poblaciones norteafricanas también tienen cierto grado de mestizaje con estos neandertales, es decir, que serían similares a cualquiera de las otras poblaciones que se encuentran fuera de África.
E outro dos traballos, ademais, moi interesante, estudiando esa variedade humana, da que estamos a dicindo que é moi pequena, pero vostedes técnicas moi sofisticadas, para analizala, hai un grupo humano en Europa que é poblacionalmente tan grande como ten tantos habitantes como Grecia ou como Portugal, da orden de 11 millóns de habitantes,
máis que todos os socos xuntos, vamos, basicamente,
por exemplo, que son os xitanos, e que non estaban estudiados desde o punto de vista xenómico.
No mucho. En las poblaciones europeas somos poblaciones que somos muy, muy homogéneas genéticamente, por lo tanto hay poca diversidad entre las poblaciones europeas, aunque hay cierta estructura y poca diversidad. Pero la población que realmente resalta dentro de Europa son los gitanos. Esos gitanos que, como bien dices, pues son unos 10, 11, 12 millones de personas, han tenido unos orígenes distintos del resto de poblaciones europeas, lo que les ha hecho que tengan una riqueza genética distinta al resto de poblaciones europeas.
Por estudos lingüísticos, había unha certa idea, unhas certas hipótesis de cal era a orixe xeográfica dos povos xitano.
Sí, es cierto que teníamos datos lingüísticos sobre la lengua de los gitanos que nos remontan a poblaciones de la India. Es decir, la lengua romaní está altamente emparentada con otras lenguas indoeuropeas que se hablan en la India. Por eso nos daba una idea de que quizá el origen del pueblo gitano se situaría en India.
De feito, esa é unha das hipótesis coas que barallabades, pero outra, digamos, de máis calado na sociedade era que se viñan de Exipto. Sei que incluso o nome xitano provén desa hipótese, así que se nos podes contar un pouquinho por que a Lola Flores era faraona.
Exacto, o sea, venía esa creencia que los gitanos podían proceder de Egipto. Aunque no teníamos ni datos lingüísticos, ni antropológicos, ni tan solo genéticos que apoyaran esa hipótesis. Y actualmente no existe.
Que era una lenda urbana, cuestiones que había que barallar, no
hay textos escritos con que contrastar.
No, el problema de la historia del pueblo gitano es que no hemos tenido textos escritos que nos expliquen la historia de los gitanos. Y lo único que tenemos son, pues, aquellos escritos históricos de los pueblos europeos no gitanos que hacían registros y de vez en cuando aparecen en esos registros pues el nombre de población gitana en Europa. Y los primeros registros que describen esa presencia de gitanos en Europa pues se remontan al siglo XI-XII. O sea que son textos muy, muy recientes.
E vos participades nun proxecto no que vos dedicades a tomar mostraxe de persoas xitanas de moi diferentes puntos e facer esta análise xenómica para deducir de cal é a súa orixe, ver esas mutacións, as que cambian, e ver se coinciden coas de algún sitio xeográfico concreto, ver, e a onde chegades.
Exacto, o sea, lo que hemos hecho nosotros es recoger muestras de voluntarios gitanos que quisieron participar en este proyecto, y estas muestras de gitanos provenían de diferentes países de Europa. Y lo que hicimos nosotros es analizar muchos marcadores genéticos a lo largo del genoma de estos individuos y compararlos con otros individuos de otras regiones geográficas. Pues de Europa, de Oriente Medio, de África y de la India. Y lo que han aportado nuestros resultados es que lo que vemos en los grupos gitanos es que todos tienen una composición genética similar. Postulamos que tienen un origen todos los pueblos genéticos común y que son resultado de un éxodo desde el norte de la India hacia Europa, y donde han tenido su origen en India, pero también una mezcla importante con poblaciones europeas no gitanas.
E isto, en cronoloxía, hai canto tempo sería?
Sí, nosotros con los datos genéticos hemos podido cuantificar esa salida de la India, que llamamos nosotros, y hace unos 1.500 años, y una llegada a Europa hace unos 900 años. Es decir, que fue un éxodo bastante rápido desde el norte de la India hasta llegar a los Balcanes en Europa.
Nesta cronoloxía que cadra moi ben eses datos históricos cos datos xenómicos, hai unha segunda etapa importante que hai 900 anos que chegan da India, hai 1500 a oeste de Europa, e hai 900 anos dos Balcanes se expanden polo resto de Europa.
Exacto.
Veñen cara ao oeste.
Exacto, o sea, llega este grupo proto gitano llega a Europa, a los Balcanes, y desde allí hace unos 900 años lo que hacen es difundir hacia el resto del continente europeo. Y lo que vemos nosotros es que los grupos gitanos de los Balcanes son más diversos, porque es el origen de todos los gitanos que vemos en Europa. Son mucho más diversos que los gitanos del norte o los gitanos de la península ibérica.
Hai unha segunda parte do traballo que nos presentou David Comas na Coruña, que tamén me gustou moito, e era a implicación en, no sé si decir clínica o biomédica, de esos estudios xenómicos. Entonces, si nos podes resumir un pouquiño pues a aplicación práctica destes estudios en canto pues eso, a determinación do risco de padecer determinada enfermidade por pertencer xusto a ese grupo con determinadas características, penso que quede moito interés para a audiencia.
Sí, de hecho lo que ya se sabía antes de nuestro trabajo es que los grupos gitanos presentan unas enfermedades que son típicas de gitanos, o incluso otras enfermedades que se encuentran en otras poblaciones europeas, pero que la frecuencia es más elevada en gitanos.
Estamos hablando de probabilidades.
De probabilidades. Son más frecuentes en gitanos. Estamos hablando, por ejemplo, de diabetes o de resistencia a insulina, obesidad, etcétera. Lo que hemos hecho nosotros es intentar ver esas variantes que se habían asociado a tener riesgo para esas enfermedades, riesgo para padecer diabetes, riesgo para padecer respuesta a insulina, y ver si sus frecuencias eran más elevadas en estos grupos gitanos o no. Y lo que hemos visto es que para la mayoría de estos trastornos vemos que las poblaciones gitanas que nosotros hemos analizado tienen una frecuencia ligeramente mayor de esas variantes de riesgo, lo que explicaría esa frecuencia mayor de esos trastornos en esos grupos gitanos.
Y esto tería tamén dúas caras da moeda. Tamén habería outra clase de doenzas que se dan na población europea non xitana nas que eles son menos susceptibles a esas doencias.
Exacto. Es decir, tamén hai outras enfermedades que los gitanos tienen frecuencias máis bajas. Por exemplo, hai menos Alzheimer en población gitana que en población non gitana europea.
Fascinante.
Aunque no sabemos cuáles son los factores de riesgo que están asociados a esas enfermedades.
E outra curiosidade deste estudo é que facedes unha comparación entre as poboacións xitanas de Europa do Oeste, por exemplo, as que hai na Península Ibérica, e vedes que o grado de fusión coa poboación non xitana é diferente. Que a comunidade xitana históricamente, por exemplo, na Península Ibérica si se misturou máis cos locais, de algún xeito.
Sí, o sea, lo que vemos es, a pesar de que los grupos gitanos que hemos estudiado son similares genéticamente entre ellos, vemos ligeras diferencias. Esta es una de las diferencias, como apuntas tú, es que los gitanos de la Península Ibérica, los gitanos del oeste del continente, pues se han mezclado más con población no gitana. Pero esta mezcla ha sido mucho más antigua, mientras que los gitanos de los Balcanes, por ejemplo, han tenido menos mezcla y esa mezcla ha sido más reciente. Lo que implica es que han habido cambios sociales entre los grupos gitanos. No todos los grupos gitanos pues han interactuado de la misma manera con los grupos no gitanos circundantes.
Unha das preguntas que xurdiu despois da conferencia, que a mí me chamou moita atención, era sobre a posible influencia que tuvera o Holocausto e a persecución nazi sobre determinados grupos e concretamente sobre os xitanos. E nos vosos datos non se revelou ese suposto reducción poblacional, inda que noutras facetas da historia si se ve esa disminución brutal, casi a determinado número moi pequeniño. Entonces,
sí.
Bueno, sobre isto de disminución de tamaño efectivo das poboacións,
sí.
Que
los gitanos son el resultado de un cuello de botella muy, muy fuerte desde la salida de la India e incluso la llegada de Europa. Es cierto que durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una reducción drástica de los gitanos porque fueron altamente perseguidos. Lo que nosotros no vemos es que fuera una reducción genética que nosotros podamos detectar actualmente. Sí que hubo mucha persecución, hubo mucho exterminio en los pueblos gitanos, pero nosotros no todavía vemos diversidad en esos grupos gitanos.
É un estudio que está pendente de facer. Falabas antes de que vos estudiastes cal era o grado de mistura entre poboacións xitanas locais europeos, e tamén habería que ver o revés, non? Canto temos os
paios,
europeos, os paios
de xitanos.
Os paios de xitanos, porque seguramente tamén teremos unha componente xitana.
Exacto, o sea, lo que hemos estudiado hasta ahora es ver cuál ha sido la influencia de los paios, de los europeos no gitanos, en población gitana. Lo que estamos estudiando en estos momentos en el laboratorio es ver en población general europea no gitana cuánto podemos detectar nosotros de gitano en sus genomas. Y ese es el estudio que espero que si me invitáis otro día, pues os pueda
mirás,
contar.
Mirás.
Sí, muy interesante. Queremos saberlo. Como supoño que, igual seto, que os participantes voluntarios que deron as súas mostras, lles gustará saber os resultados de todas estas investigacións, ou incluso, bueno, pues a comunidade xitana, saber todas estas cosas que estás descubrindo, que de algún xeito eles xa saben os resultados.
Sí.
Como é esa anécdota que vos pasou, non?
Sí, hemos estado colaborando con varios compañeros grupos gitanos y en una de estas colaboraciones en Barcelona, pues acudimos a una pedida de mano de un grupo gitano, y cuando estábamos explicando el proyecto les comentamos que nosotros queríamos hacer este proyecto para saber cuál era el origen del pueblo gitano, a lo cual me contestaron: bueno, pues nosotros ya sabemos que procedemos del Punjab en India, porque los datos lingüísticos nos aportan eso, y ciertamente los datos que hemos recogido nosotros apuntan a ese origen en el norte de la India, aunque gracias a estos datos genéticos también hemos podido refinar mucho más esas primeras hipótesis.
Y xa para rematar, y o fío desto de xenética y lingüística, tamén me gustaría que nos contaras algo sobre un dos proxectos que levades ahora en relación con xenética y apelidos catalás, que, bueno, cunha, non sei con que tipo de frecuencia ou distribución xeográfica, pero como vai ese proxecto? De que vai,
sí,
e como vai?
Este é un tipo de proxecto que ya se ha hecho en outras regiones de Europa. Se ha hecho en Irlanda, por exemplo, e se ha hecho tamén en Inglaterra, de recoger muestras de individuos que tengan el mismo apellido, y ver si estos individuos comparten más parte de su genoma que dos individuos escogidos al azar.
Por ejemplo, si pensamos aquí en Galicia, si tenemos, por ejemplo, un ferreiro, puede ser que ese ferreiro vengan todos de un mismo sitio, o sea, es por la genética, o sea, sean ferreiros de sitios diferentes.
Exacto, exacto. Esto es lo que se llama un polifiletismo del apellido, es decir, que tenga diferentes orígenes, el mismo el ferreiro haya aparecido en la población en distintos momentos, o que un apellido tenga un origen común para todos los individuos que llevan ese apellido. Y eso es lo que se pretende hacer con estos tipos de estudios a nivel de apellidos, que ya os he dicho que se ha hecho en otras poblaciones. En nuestro caso estamos recogiendo apellidos, unos 50 apellidos catalanes, y lo que vamos a hacer es analizar el cromosoma Y para ver precisamente eso. Es decir, si podemos observar un origen común de esos apellidos, si los orígenes son diversos, o a lo mejor podemos incluso cuantificar cuántos orígenes ha habido para cada apellido.
Os humanos somos 99,9% idénticos uns dos outros, pero nesa 0,1% no que somos un chisquiño diferentes, a xenómica pode ollar, pode tirar conclusións, aprender cousas do noso pasado, saber que grupos somos máis susceptibles a algunhas doenzas, ou ao revés, saber cales son pois as ventaxas que podemos ter de pertencer a outro grupo, cousas que influen na nosa saúde. Cousas como estas son as que estuda o grupo de David Comás dende o Instituto de Bioloxía Evolutiva do CSIC UPF. Moitas grazas por acompañarnos nos estudos da Radio Galega.
Gracias a vosotros por invitarme.
Moitísimas grazas, Marta. Foi todo un gustazo poder volver a contar contigo.
Gracias a vos, Manuel.
Atención, preparativos ahora para separación del primer estadio.
Hay cierto tiempo que se quería dedicar a navegar por los mares, tenía obligatoriamente que aprender a navegar orientándose por las estrellas. Un conocimiento fundamental para sobrevivir en alta mar antes da chegada das modernas tecnoloxías de orientación. Este coñecemento está nas bibliotecas, está na internet, está nos libros, está nos profesionais da astronomía, pero tamén está nos afeccionados, que moitas das noites saen ao campo para gozar do ceo que temos enriba de nós. nos contamos cos nosos estreleiros, Martín Pauli e Irene Maspino. Moi boas tardes, rapaces.
Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Hoxe imos meternos coas estrelas circumpolares, que son as que están ao redor da polar, que a polar é sempre o primeiriño que se aprende a mirar na noite, o que de seguro todos os seguidores da Guía do Ceo saben de sobra onde está, e logo a partir de aí temos estrelas que van dando xirando ao redor da polar, pero non xiran todas ao redor da polar.
Todas xiran ao redor da polar, o que pasa é que xustamente chamamos circumpolares aquelas estrelas ou grupos de estrelas, constelacións, que están máis próximas a polar e que, polo tanto, no noso caso, na nosa latitude, ademais, vamos a estar sempre permanentemente no ceo, porque estamos aproximadamente uns 40 e poucos grados, digamos, de latitude. En consecuencia, temos medio ceo, digamos, sempre o noso dispor, que nunca se vai acabar poñendo por baixo do horizonte, non? Todas as constelacións, todas as estrelas que realmente podemos ver todas as noites do ano e todos os días do ano, son esas constelacións circumpolares que teñen especial interese para nós, claro, justamente por iso.
Por exemplo, as máis faciliñas, temos o Carro ou Casiopea, esa W invertida,
que máis son constelacións moi fáciles de recoñecer e de identificar, sí. Justamente porque teñen moitos obxectos brillantes, moitas estrelas brillantes ou con brillo semellante, como é o caso do asterismo do Carro da Osa Maior.
Casiopea e o Carro son as dúas que normalmente primeiro se recoñecen, pero temos máis constelacións circumpolares. Está Cefeo, que é outra das máis coñecidas tamén. E logo sempre hai outras dúas que pasan un pouco máis desapercibidas, quizáis porque non as súas estrelas non son estrelas tan brillantes, non? Que son a constelación da Xirafa e a constelación do Dragón, que é un pouco a que nos imos a centrar hoxe, non? Porque ocupa moito espazo no ceo, fai un percorrido, un debuxo entre as dúas osas, entre a osa maior e a osa menor, dai unha volta incluso a osa menor e volve a xirar. Ocupa moitísimo, cerca de 180 graus no ceo. Por que é tan descoñecida, non? Pois, bueno, realmente porque non ten estrelas de moito brillo. Xa falamos aquí en outra ocasión do tema das magnitudes das estrelas e demais. De feito, a que sería a máis brillante do Dragón, a Alfa Draconis, ten unha magnitude aparente de 3,7, máis ou menos, non? Que sabemos que canto máis baixa sea esta magnitude, incluso negativa, pois mellora podemos ver a simple vista. O ollo humán, máis ou menos a simple vista, ve hasta 5,5 de magnitude.
O sea, estamos no límite.
Estamos aí, máis perto.
Non é, polo tanto, unha estrela, digamos, fácil de ver, desde logo, nas cidades. Teríamos que irnos, como sempre, a ceos máis oscuros. Non é o caso da Osa Maior, que podemos ver con facilidade desde calquera vila, por moi iluminada que estea. E xustamente iso que fai, digamos, que case o Dragón sexa como oco, non? Entre constelacións, digamos, que circundan moi coñecidas, xa falamos de Cefeo e da Osa Maior, pero por aí perto tamén está Hércules, por aí perto está o Cisne. Esa zona, esa rexión intermedia, sen estrelas especialmente brillantes, e que se desparrama ocupando efectivamente moito espazo no ceo, é a constelación do Dragón, que ten elementos de moito interese, non? Un deles é xustamente o feito de que a estrela que acabamos de citar, Tuán, pero tamén outras, foron no pasado e volverán a ser no futuro as estrelas polares.
Como isto?
Bueno, é unha casualidade cósmica que no hemisferio norte teñamos unha estrela xusto moi pertiño da zona na que apunta o eixo da Terra, o eixo imaginario da Terra, en dirección norte apunta hacia unha zona do ceo que está veciño, aí nesa veciñanza hai unha estrela que o que chamamos estrela polar.
É un pequeno inciso aquí esto que está dicindo Óscar, por se alguén preguntou, puido facerse esta pregunta algunha vez, non? É certo que é unha casualidade cósmica, por dicirlo de algún xeito, non? Porque o que é, por exemplo, no hemisferio sur
non teñen
unha estrela que lles indique o sur exacto. Digamos, a prolongación do eixo da Terra non está apuntando cara a ninguna estrela en concreto que lles poda servir de referencia.
A cosa é que temos a sorte de que a estrela polar, unha estrela non é a máis brillante, pero si unha estrela que se
fácil
ve
de recoñecer.
Fácil de recoñecer e que precisamente está xusto no norte que podía non estar.
Que podía non estar aí, de feito, en outros momentos da historia non estivo e así, porque xustamente o eixo da Terra, o eixo imaginario da Terra, digamos que non é fixo, senón que vai movéndose en un momento que se chama momento de precesión, que é especie de movimento un pouco como dunha peonza, de alguna maneira bascula un pouquiño, definindo con un círculo que percorre ao longo de uns aproximadamente 26.000 anos. Actualmente, e desde hai bastantes centos de anos, desde hai máis de 1.000 anos, o eixo da Terra está apuntando en dirección a polar, pero, por exemplo, na época na que se fixeron as pirámides, hai 6.000 anos, a polar justamente empezaba a apuntar a algunhas das estelas da constelación do Dragón, a estela de Tuban, en concreto. Porque justamente hai algunhas destas, cando se fala, digamos, das orientacións de certas construcións arqueolóxicas orientadas en función, digamos, das posicións do ceo, hai que ter en conta que hai que recalcularlos ou resituálos respecto a como vían o ceo, eso, hai 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 anos. E actualmente, pues eso, decíamos que estábamos na polar, pero máis adiante, dentro duns cantos miles de anos, imos ter aínda máis sorte, porque teremos estrelas que apuntan ao polo, pues bastante máis vistosas. Xa falamos aquí de Neb, na constelación do Cisne, que é unha estela moi brillante, unhas referencias do verán, pues será estrela polar aí polo ano 10.200, máis ou menos. Un poquinho máis tarde, aí polo 13.600, teremos Vega, na constelación da Lira, que é unha estrela super brillante, das máis brillantes do noso ceo, e será a referencia que nos guíe cara ao norte nesa altura. Ese esperamos un pouquiño máis, pois aí a partir do ano 14.700, máis ou menos, empezaremos a chegarnos á constelación de Drago, xustamente estará El Tanín, unha das estrelas da constelación, e en concreto Tuban, esta da que falamos, Alfa Draconis, volverá a ser estrela polar, volverá a indicarnos o norte, no 22.400, máis ou menos.
Por que a constelación do Dragón Draco chamase así?
Bueno, hai moitas mitoloxías, né, como xa temos falado cando falamos aquí de mitoloxía, né, en función da cultura que se tome de referencia, non? Nas nosas latitudes, pois a mitoloxía sempre predominante, pois son as que teñen orixen en Mesopotamia, Grecia, as modificacións que fixo a mitoloxía romana, entón, pois digamos que Draco está aí un pouco relacionado, non? Co que na mitoloxía romana se convertiron nas 12 probas de Hércules, non? Entón, supostamente, a última proba das 12 probas de Hércules foi matar a este dragón, non? Que velaba das mazás douradas da maciñeira que a diosa Gea lle regalara a diosa Hera. Un pouco en deferencia ao traballo de vixilancia que fixera o dragón desta maciñeira, non? Pois era, unha vez que Hércules o matou, para cumplir a súa 12ª proba, pois colocou a constelación de Draco ocupando esa posición tan central. De feito, como comentaba antes Óscar, que tamén está cerca da constelación de Hércules, digamos que a parte máis fácil de atopar a simple vista quizáis do dragón é a cabeza, que son 4 estreliñas aí, non forman un cadrado perfecto, pero son 4 estrelas que máis ou menos se resolven bastante ben a simple vista. Estarían bastante cerca do que é o pé de Hércules, non? Como que Hércules está pisando aí a cabeza do dragón.
Ai, que noite de luíña. Ai, que noite de luare. Ai, que noite de luíña.
Para nós, unha ledicia, aproveitar esta guía do ceo para dar unha primicia dunha iniciativa de divulgación da astronomía para todos que demos en chamar Noite Efervescente, unha iniciativa de observación, de ter unha noite aberta a todo o mundo con uns invitados moi especiais en a que liamos, implicamos os nosos estreleiros e con eles a súa asociación, a IU. E así montamos esta actividade que se chama Noite Efervescente.
Que lindas son as estrelas, azuis ou brancas, tamén vermelhas.
A palabra noite e astronomía van claramente vinculados, o que se trata justamente de demostrar que a astronomía e que o ceo en xeral é para todos e que realmente todos somos capaces de disfrutar e de gozar da beleza do firmamento nocturno. En colaboración co Agrupación Astronómico IO e co axente de astronomía na Beira Rúa, pois imos convocar unha xuntanza aberta a todo o mundo. Hai unha data primeira no mes de xuño, 15 de xuño, como estas cousas sempre van a depender da meteoroloxía e de como se comporte. Se non fallase, fallase esa primeira data, teremos unha segunda oportunidade no mes de xuño, día 13 de xuño, nos Biocos. Contamos coa presenza de moitas asociacións, de colectivos moi especiais que nos van acompañar nesa noite, non?
Sí, efectivamente, é unha noite aberta a todo o mundo que queira participar, pero a marxe disto pois imos realizar un traballo previo, un sobradoiro cunhas asociacións de persoas con discapacidade intelectual. Algúnas destas asociacións, vou unhas mencionar, son o Club Finisterre de Aspronaga, Azcor da Coruña, a Pader de Cedeira, Nosa Señora Bechamorro de Narón, o Club Manuel Pose Veiga de Carballo, Paimeni de Betanzos, a Mipa de Padrón e a Aspadex de C.
E a xente que participa nestes clubes de ocio, no que participan persoas con discapacidade intelectual, pois ides ir vos ali, ves facer uns obradoiros, unha especie de guías do ceo in situ para gozar do ceo, e logo imos ter a gran festa da noite efervescente, que vai ser en primeira convocatoria, dependente do tempo, o día 15 de xuño, sábado, a noite, do sábado 15 de xuño, o 16 de xuño, no albergue Os Biocos, que está en San Xoán de Río, en Ourense, en a que invitamos a todos os amigos de efervescencia que queran achegarse a vivir este ceo en directo, nun ceo espléndido, nunha zona con pouca contaminación lumínica.
Sí, certo é que os ceos da provincia de Ourense, en especial, obviamente, alonxados das cidades, da vila de Ourense e demais, son moi recomendables.
Sí, sí. Uns ceos moi recomendables, unha experiencia, unha festa de astronomía para todos, unha festa na que queremos invitar os ointes de efervesciencia, e ímolo poñer moi fácil, porque imos facer un concurso para agasallar con unha estadía dunha noite nesta noite efervescente no apartamento dos Biocos, unha estadía para seis persoas que serán pro gañador do noso concurso. E o noso concurso consiste en escoitar este relato de Enrique Neira, que quedou finalista no concurso Inspira Ciencia 12 SIC, escoitalo con moita atención e detectar 5 erratas. Aí vai.
Pero Manoliño, como me suspendiches ciencias naturais? E tamén sociais?
É que non me gustan nada esas materias, mamá. Parecenme aburridísimas.
Non o son. O que aprendas nelas valerache para moito na vida.
Si, para ter unha chea de suspensos.
O que debes facer é aplicar o que aprendes e así seránche menos aburridas. Poñamos por caso. Mira esa galleta que tes para tomar co leite.
Que lle pasa? É das de sempre. Unha de sándwich recheada de chocolate.
Fíxate ben. Non ves que ten dibuxos de estrelas? Pois velaí tes. Xa, unha ciencia, a astroloxía, o estudo de planetas, satélites, cometas... Que outras cousas podes dicir da galleta? A ver...
É redonda.
Sí, polas dúas caras ten a forma dunha circunferencia. Aí tes, aritmética, xa que logo, matemáticas. Que máis sabes dela?
Cando mollo no leite desfaise.
Para saberes por que pasa, está xa física, que estuda a enerxía e a materia. Podes facer experimentos e verás que canto máis frío está o leite, antes se desfai a galleta. E investigar iso xa é física. Descubriches algo máis?
Sí, na caixa pon que a galleta está feita con fariña de trigo, cacao, leite...
Daquela, aí temo la bioloxía, o estudo dos seres inertes de onde obtemos eses produtos. Veña, sigue investigando.
Nesta etiqueta pon que trae vitaminas.
Oxe, coñecemos que algunhas son necesarias para que poida haber certas reaccións químicas no noso corpo. A química é outra disciplina científica. Segue mirando, a ver se atopas outra información.
Consumir preferentemente antes do 29 de maio.
Por que che parece que é iso?
Se non despois non saberá ben.
Aí falaches. Iso é lóxica. Estuda enunciados e razoamentos. Mais?
Hai unha etiqueta co prezo.
Iso mírase desde a economía, a ciencia social, que estuda a produción, distribución, comercio e consumo de bens e servizos.
E a beira do prezo di que estaba de oferta.
Iso é para nos animar a comprar moitas e descubrir como funcionan as ofertas e cousa da parapsicoloxía, o estudo da conduta ou dos comportamentos da xente. E se, por exemplo, lle fixesen unha enquisa a un grupo de persoas para saber que lles parecen as galletas e por que as mercan, iso tamén che un traballo científico da socioloxía. Xa viches, podes aprender moitas cousiñas mirando para unha galleta. E por certo, onde vai?
Comina! Que rica!
Ai,
Uy, perdona, mami. Después de tanto falarmos de investigacións, entroume a fame. Podo coller outra?
A ciencia que pode ter unha galleta, pero en esta ciencia introducimos 5 erratas. Se detectaches algunhas destas erratas, destes fallos, o que tens que facer se queres participar no sorteo desta estadía para 6 persoas no albergue dos Biocos o 15 de xuño e participar na noite efervescente, o que tens que facer é escribirnos indicando os que ti pensas que son os erros, os que ti pensas que son as 5 ratas ou as que detectes. Imos dar de prazo para contestar a este reto efervescente ata o 22 de maio. Quen teña máis respostas será o gañador desta estadía para 6 persoas no apartamento dos Biocos, e no caso de que teñamos empate faremos un sorteo. A vindeira semana volveremos a escoitar este texto de Inspiraciencia, finalista de Microrelatos de Inspiraciencia, e tamén o colgaremos no noso blog e no Facebook para que os coites as veces que queiras e intentes averiguar onde están estas erratas.
E nesas alturas tan próximas ao solsticio, pasar unha noite enteira mirando o ceo é singularmente fácil, porque as noites son breves e boa temperatura ademais.
Pois agardemos que o tempo acompañe, estaremos moi atentos e iremos dando máis detalles sobre esta festa de astronomía para todos, na que os de efervesciencia involucramos a un montón de xente, involucramos a xente de astronomía na Beira Rúa de Santiago, a xente da agrupación astronómica IO da Coruña e as diferentes asociacións de clubes de ocio, de persoas con discapacidade intelectual da provincia da Coruña.
Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto, nunca te amou?
E chega o momento de pechar a nosa guía do ceo, non sin antes dar os deberes.
Pois un par de deberes, un deles moi faciliño, que é a observación de planetas. Aí alrededor do 28 de maio imos ter Venus e Xúpiter moi pertiño, separados por apenas un grao, non? Que é tremendamente fácil, así que eso xa non, casi nin compute nin como deberes, eso xa é a bueno, rutina.
Este é o nivel básico, este para coller confianza.
Este para coller confianza. Pero despois unha cousa, un pequeno truco, digamos, de localización da estrela Tuban, da constelación de Drago, pero realmente incluso xa nos pode servir para localizar parte de toda a constelación, non? Falamos moitas veces do pequeno truco que a partir do carro a dosa maior nos permite localizar a Polar, collendo as dúas estrelas do punteiro do carro, Dube e Merak. Pois se collemos as dúas estrelas que teñen enfrente, digamos, da parte non do mango do carro, senón do que probablemente do outro carro, non as dúas de diante, senón as outras dúas.
Claro, sería a paralela, máis ou menos.
Exactamente, que son dúas estrelas menos coñecidas, chamadas Megre e Cefecda. Pois esas dúas estrelas realmente formarían unha liña que nos conduciría directamente, desplazándoas moi pouquiño, a estrela Tuban. E a partir de aí podemos seguir o curso do corpo do dragón cara a esa cabeza que está tan próxima do pé de Hércules.
Isto vai ser importante, sabe localizar Juan, porque como decíamos antes, quen espere a vivir eses 20.000 anos que faltan para que sexa a estrela que vai a ser a nosa referencia do norte, hai que ir ensaiando,
Hai que estar preparado. Bueno, temos tempo abondo para localizar a Tuban. O dragón, o Draco, foi o protagonista da nosa guía do ceo. Unha guía do ceo na que, como sempre, tan importante é o que llamamos para arriba como facelo en moi boa compañía. Moitas grazas, como sempre, Martín Pauli.
Ata outra.
E Irene Vaspiro.
Ata outra.
Maio con meu amigo que ainda era xa, sempre no mes do trigo se cantará.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Ministerio de Economía e Competitividade.
Oxalá vos teña resultado interesante esta edición efervescente. O vindeiro sábado ás 4 da tarde recuncaremos. Esperemos que a gorxa vaya mellor. E xa sabedes que aquí formulamos preguntas, pero tamén damos respostas.
Numa rúa comprida e arrepastou. Vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper.